Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də deyim, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Elza Seyidcahan Azadlıq Radiosuna deyir ki, dayısını ona görə işdən çıxartdılar. Onun sözlərinə görə elə bir diktaturadır. Aşva Siyasi Komitəsində Dağlıq Qarabağla bağlı Bakını qani eləyən məruzə qəbul olundu. Formula 1 yarışlarına görə yenə Bakıda mərkəzi yolların təmirinə başlanıb, yenə hər yer qazılır. Mənzil satanda vergi hər kvadrat metrdən hesablanacaq. Və Azadlıq Live-da günün sualı, seçi qutardı, müəllimə maaş veriləcəkmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Rauf Mirqədirovun işi üzrə məhkəmə prosesi qapalı olacaq. Qərar noyabrın 4-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda qəbul edilib. Turanın məlumatına görə prosesdə vəkil Fuad Ağayev Mirqədirovun müdafiəçisinin yanında oturması, onun həbsdən azad edilməsi, cinayət işinə xitam verilməsi və digər vəsadətlər qaldırıb, amma vəsadətlərin heç biri təmin edilməyib və məhkəmə prosesi noyabrın 18-də təyin olunub. Prokuror dövlət sirrinə aid məsələlərlə baxılması ilə bağlı prosesin qapalı rejimdə keçirilməsini istəyib. Rauf Mirqədirov 2015-ci il aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya olunduqdan dərhal sonra həbs edildi. Bu, dövlətə xəyanətli ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Aşpa Siyasi Komitəsinin noyabrın 4-də keçirilən iclasında işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə zorakılığın artması ilə bağlı müzakirə məruzə qəbul olunub. Qeyd edək ki, sənədi Siyasi Komitənin Britaniyalı məruzəçisi Robert Walter hazırlayıb. İclasda Azərbaycanı təmsil edən Səməd Seyidov ümumilikdə bu məruzəni yüksək qiymətləndirir. Bu, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, müzakirə zamanı bəzi, daha doğrusu, 3 əlavə təklif eləyiblər və həmin təkliflər məruzəyə daxil edilib.
Onlardan biri qeyri-qanunu qurumda, Dağlıq Qarabağda qeyri-qanunu saxlanılan iki azərbaycanlının taleyinin müzakirəsi və dərhal onların azadlığa buraxılmasından bağlı əlavə və bundan başqa erməni tərəfinin bu məruzə ilə bağlı həm Avropa Şurasından, həm Avropa Şurasının siyasi komitəsindən, həm siyasi komitənin məruzəçi cənab Robert Walter'dan əməkdaşlıq etməməsi çox ciddi tənqid olundu və destruktiv, konstruktivlikdən uzaq bir mövqe kimi qiymətləndirildi.
Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmələr aparılması Avropa Məhkəməsinin Çırağov işi ilə bağlı qərarının bu məruzədə əks olunması bir daha sübut elədi ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə məsuliyyət daşıyır. Ətraflı az sonra. Azərbaycan demokratik yolu ilə gedir və ölkədə bütün azadlıqlar təmin olunub. Son parlament seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirir. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 4-də Şəki məhkəmə kompleksinin yeni binasının açılışında çıxış edir. Deyib İlham Əliyev seçkinin şəffaf və ədalətli keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, ölkədə inkişafı əngəlləyən amillər, o cümlədə xüsusilə korrupsiya aradan qaldırılmalıdır. Antonov nəqliyyat təyyarəsi noyabrın 4-də Cənubi Sudanda qəzaya düşüb, nəticədə yerdəkilər və daxil olmaqla azı 41 nəfərin həlak olduğu xəbər verilir. Qəza təyyarə Cuba beynəlxalq hava limanında havaya qalxdıqdan az sonra baş verib. TASS-ın məlumatına görə təyyarədə 50-yə yaxın sərnişin olub, ölən 6700-dən 5-i Ermənistan vətəndaşı, şturman isə Rusiyalıdır. Agentliyin məlumatına görə təyyarə Tacikistanda qeydiyyatdan keçib, bir uşaq da daxil olmaqla sərnişinlərdən ikisini sağ qaldığı bildirilir. Türkiye'nin Gaziantep eyaletinde İslam Devleti grubu ile ilgili olmakta şüpheli bilinen 9 nefer saklanılıp onlar İstanbul'da siyasi partilerin ofislerinde terör akları planlaştırılmışlar. Məlumata göre onlar 1 Noyabr seçkiləri ərəfəsində ölkədə qorxu ve xaos yaratmaq istəyirmişlər. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan terörçülərlə karşı ölkə ve ölkə daxilində ve xaricində həmçinin mübarizənin devam etdiriləcəyini deyib.
Ülke içinde ve dışında süren operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor. Kesmek yok, devam edeceğiz. Terör örgütü silahlarını bırakıp toprağa betonlayarak gömene kadar tüm elemanları teslim olmak veya ülke dışına çıkmak suretiyle tasfiye olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Erdoğan, hatırladık ötən ay Ankara'da törədilən iki partlayışda 100'dən çox adam öldü. Bu partlayışların arxasında İslam Devleti grubu durur. Hakim dairelerin məlumatına göre. Noyabrın 4-də Rumuniyada 9 Mərkəzi və Şərqi Avropa ilə Baltik ölkələrinin görüşü olub. Görüş zamanı NATO'nun regionda davamlı iştirakı ilə bağlı birgə bəyanat imzalanıb. Polşa prezidenti Andrzej Duda.
To, że NATO żyje w dzisiejszej sytuacji, w sytuacji zagrożeń.
Faktdır ki, NATO bugün şərq və cənubdan təhlükəli olan bir şəraitdə çevikdir. Bu ilk növbədə daha çox qüvvə, daha böyük infrastruktur və ümumi hərəkət deməkdir, həmçinin sırf hərbi baxımından. Və bu deməkdir ki, Şimali Atlantika müqaviləsi çərçivəsində birgə təlimlər keçirmək və ölkələr arasında əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaq
lazımdır.
Andrzej Duda deyib ki, qeyd edib ki, bugün bizim imzaladığımız bu sənəd həmçinin Şimali Atlantika müqaviləsində daxil olan digər ölkələrin də üzünə açıqdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramını davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramı ilə davam edir. Olimpiya çempionları yetişdirən əməkdar məşqçi daim Vahid Məmmədovu mənə görə işdən çıxartdılar. Bəstəkar müğənni 54 saylı Şabran Siyazən Seçki İdarəsindən deputatlığa namizədliyini vermiş Elza Seyid Cahan Azadlıq Radiosuna belə deyir. Deputatlığa namizəd iddia edir ki, seçkilərdə qələbəni qazansa da, saxtakarlıq nəticəsində qutudan hakim partiyanın namizədi Tahir Süleymanovun adını çıxarıblar. Eza Seyidcahan baş verənlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etdiyini də deyir.
Ustazlar bizə olan saxtakarlıqlarla bağlı, bizə olan təzyiqlərlə bağlı mənim seçki ərəfəsində təbliğat kampaniya zamanı və əlbəttə ki seçki günü müşahidəçilərimə, mənim qərargahımda işləyən mənimlə yanaşı işçilərə, qərargahımızın rəhbərinə mənə dəfələrlə hədə qorxular, mənimlə görüşən hətta seçicilərə, sadə insanlara, müəllimlərə, qocalara hər birinə evlərinə girirdilər, onları elə bir diktator arasında bu prezidentimizin adından danışırlar, Mərkəzi Seçki Komissiyasının adından danışırlar ki, biz özümüz nə bilərik eləyirik, amma mən əlbəttə ki bunları heç bir zaman inanmadım və inanmamağım da sübuta getdik ki, özünüz görürsünüz ki, mən bugünə görə gəlmişəmsə, mən dövlətimizin keşiyində duran Mərkəzi Seçki Komissiyasının ədalətinə güvənib, hüquqlarına güvənib gəlmişəm və qorunur da hüquqlarım bugünə qədər. Onların etdiklərini də biz dünən, indi də bu dəqiqə bütün videolar, düzdür, çoxdur bizim əlimizə dəlillər. Bunu biz üretirəm, bunu biz yollamışıq. Mənim müşahidəçilərimə 500 min pul tələb edildi, təklif ediblər. Bunlar bunu qəbul etmir. Məndə onlara təzyiqlər göstərdilər. Onun səsi də var məndə. Demək, mənim kürəkənim Elxan Əlifatov 51 saylı seçki məntəqəsində 4 nəfər 3 nəfər müşahidəçim olubdu. 3 nəfər, 4 nəfər müşahidəçim. Bu müşahidəçilərdən bizə dəqiqə başı zənglər gəldi. Biz rahat olsun. Biz məntəqələri gəzdik axı. Bizə də zənglər gəlirdi ki, bizə burada hücum edirlər. Biri bıçaq çəkir, orada biri üzündən gedir, burada biri belə olur. Biz də çək gəldik 51 saylı məntəqəyə çatanda gəldik gördük ki, Etibar Heydərov, Tahir Süleymanov səlahiyyətinin nümayəndəsi sədrlər vardı. Onlar hamısı inanırsınız, ziyalı insanlar. Onlar da qorxudur ki, siz bunu etməlisiniz, hamıya məcbur edin. təzyiq göstərdi. Öz yalandan deyir, bu bir prezidentin göstərişidir. Yalandan, bu bir prezidentin göstərişidir hamıya. Amma əlbəttə ki, o yalan danışır. Elxana deyib ki, Elxana, Elxan Əsatov çəkin kənara ki, Ezov Seyhtihana get deyənə razı olsun. Bu Tahir Süleyman o qalib çıxmalıdır. Biz 51 sayılı seçki məntəqəsi də çox böyük məntəqədir. Gətirirəm, maşından verirəm. Siz gedin buradan. Çıx getsən burada, Elxanı razı sal. Elxan Əlisatov da orada səs də yazır, bir başqasının səsini. Orada da deyib, şaxdakarlar bir aşağıda olmur, yuxarıda olur. Və mən gəldim məntəqəyə gələndə, bunlar qoxdular ki, biz gəlmişik Gülnazla mən. Gülnaz mənim qəmbərli, Gülnaz qəmbərli. Yeti zamanda məntəqənin qapısı bağlanmalıdır da. İndi biz gəlmişik. İçərdəyik indi. Gəldi gördük bunları hücum eləyirlər. İstəyirlər ki, nəsə qutunun içində olmasın. Otaqda oturub məntəqənin içindəki buranı da doldursun, getsin. Bütün məntəqələri gəzib, doldurub, indi bura gəlir. Ən böyük məntəqəyə ki, yetdi də burada olsun, bu işini tamamlasın. Artıq ki, yetdi tamam olanda, qapı bağlanada gördük qapı açıldı, içəri biri girdi. Mənim qərargah rəhbərim Gülnaz Qəmbərli dedi ki, icazə yoxdur sizə içəri girməyə. Çünki artıq saat 7-də qapı bağlananda heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, mülkələr sayılanı içəri daxil olsun. Qanunla dedi. Bunlar da polis çağırdılar ki, bunları gəlin tutun aparın, aks bağlayın, bunları tutun aparın. Əməkdar artist, bəsəkarlar itifazının üzvü olsunlar bizi gördü. Qanunla danışdı ki, Gülnaz xanım, məşvərət hüququlusan, sən burada olmamalısan. İndi oradan Sarvana zəyin vurur ki, Sarvan onlara polis çağır, aks bağlayır, doldur kutuları. Bu dedi ki, öz də bizimlə bura gələndə bizi belə başımın qanını tökücəyən Tahir qutudan çıxardacaq, bu etibar demişdi mənə. Hamısı mənim rütənlərimi də keçiklər o tərəfə paylaşdırdılar. Bəlkə də mən orada 1000 yığmışdım, məni 163-lə çıxartdılar, trilyonçu olardım. Məni Allah bu yola gətirib, söz gedib və mən hansı ailə gedib görüşmüşəm, oradan çıxmışam, onlar ağlayaq deyə mənə zəyin vurublar ki, doğurlar, qurban olun, qorxuruq biz. Bunlar gəlib bizim evdə hücum, oğlumu öldürərlər, balamı öldürərlər, işdən çıxardarlar. Diktatura yaradıb Tahir Süleymanov və Etibar Heydərov burada olub. Mən 2 gündə evdən bayıra çıxmıram. Çünki Gülnaz Qəmbərli yıxıldı axı 51 sayılı, bilmədim kim itələdi onu, həmin o etibarı olan yerdə. Təpəsi üstə çırpıldı yerə. Gəldilər xəstəxanaya apardılar reanimasiyada. Mən qorxumdan getdim onu səhər saat 5-də reanimasiyadan onu daxdım gətirdim bura. Bir təhər əsə sürdə ki, o Etibar Heydərov və Tahir Süleymanov ona bir xəsarət getirməsin. Onun bir oğlu var. Mənə xəbəri yollayırlar ki, çıxın getsin buradan deyir. Çıxın getsin də indi bizə gənişərdiniz, ona məsləhət verərdik də bir millət vəkili necə olur? Axı bizə məsləhət eləməmiş. Niyə bu millət vəkilliyinə namizədini irəli sürüb?
Bunu bəstəkar müğənni Elza Seyidcahan deyir, seçki günü nələr baş verdiyi barədə. Müxbirimizin ona növbəti sualı belə olub ki, seçkidən 2 gün qabaq parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova sizin, yəni Elza Seyidcahanın və YAP-ın həmin dairədən əsas namizədi Tahir Süleymanov haqqında Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bəzən sənət də böyük siyasi gücün qarşısında geri çəkilir. O açıq şəkildə bəyan elədi ki, hakim partiyanın üzvləri də, seçkilər də Elza Seyidcahanı yox, Tahir Süleymanovu dəstəkləyəcəklər. Sizcə mənsub olduğunuz partiya niyə sizə dəstək vermədi? Sanki öncədən məğlub olacağınız bəyan edilmirdi mi? Sual belə olub və digər sualda belə olub ki, MSK əgər şikayətinizi təmin eləməsə, rəsmən Tahir Süleymanovun namizədliyini tanısa, bu qərarı necə qarşılayacaq? Elza Seyidcahan.
Bir tərəf kimi versəm də sənədlərimi, bir tərəf kimi. Mən Yeni Azərbaycan Partiyası təxri üzvüyəm. Əlbəttə, üzvüyəm. Mən Bahar xanıma, yəni ki, heç nə deyə bilməm. Çünki Bahar xanım, yəqin ona görə bunu deyir ki, mən bir tərəfəm burada. Tahir Süleymanov isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O elə deməli idi. Amma mən beləndə bilmirdim heç burada Tahir Süleymanov adı millət vəkili tanımamışdım. Belə problemlər olacaq. Bir tərəf kimi mən gəldim Yeni Azərbaycan Partiyasından bildiriş göstərəndə dedilər ki, iki dəfə gəldim müəyyən səbəblərdən orada olmadı rəhbərlikdə və dedilər, gördüm vaxt qutarıb sənəd vermə vaxtı. Dedilər ki, bir tərəf kimi verə bilərsən. Çünki bizim parlamentimizdə neçə millət vəkilləri var ki, onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olaraq bir tərəf kimi namizədlərini irəli sürüblər. Bir də ki, sənə nə deyim? Söyləyim, mən bura gələndən canım, bütün gənclər inanırsınız ki, əgər Yeni Azərbaycan Partiyasını 10 qat çevirdilərsə, indi bir dəqiqə 100 qat çevirlər. Niyə görə? Çünki mən daha da sevdirdim onları. Mən onlara dedim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına mən ona təxir edirəm. Burada ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri müəllimlərdir, dövlət adamları. Niyə bizim xalqımız bu partiyamızdan qaçaq çıxdın heydə? Mən inanmıram buna qətiyyən. Mən Məzahir müəllimin alicənablığına, onu mən orada iclasda, mən ağladım, kövrəldim ki, bilir ki, Allahın mələkləri var idi orada, Məsəli Seçki Komissiyasında. Dünyada mən Azərbaycanımızı müdafiə edəndə, vətənimizi, xalqımızı, bayrağımızı, mən çox təmkinli, diplomatik və bundan sonra da bilmədiyim çox şeyləri çalışacağım ki, öyrənim. Mən Azərbaycanımızın, bayrağımızın, partiyamın, vətənimin, prezidentimin yolunda başımı qoymağa hazıram. Mən bunu elə-belə demirəm, mən yalçaq insan deyiləm bəziləri kimi. Mən bunu işimdə də, evimdə də, nəslimdə də, yolumda da göstərirəm. Mənim dayım Şöhrət Ordeninin əməkdar nəslidir. Mənim dayım. Və nəyi deyim? Mənim dayım İndiki gündə mən dayımla fəxr edirəm. Alim təsəvvür olan zaman ulu öndərimizin və bu günləri mənim dayımı işdən çıxardıblar.
Və sonuncu sualımız belə oldu ki, birdən seçilmədiniz, YAP-dan istifa verəcəksiniz və baş verənlərə görə kimi günahkar biləcəksiniz?
Heç bir zaman mən YAP-dan istifa vermərəm. Çünki mən yeni Azərbaycan partiyası mənim üçün Azərbaycan müstəqillik yoludur. Azərbaycanın müstəqilliyi deməkdir. Yeni Azərbaycan partiyası mənim üçün Heydər Əliyev deməkdir. Qurban edirəm YAP-a. Əgər məni uzaqlaşdırarlar. Amma mən yenə də qəlbimdə, mən 2011-də yeni Azərbaycan partiyasına üzv yazılmışam.
Bunu Elza Seyidcahan deyir. Müxbirimiz MSK-ya müraciət edib, MSK-nın mətbuat katibi Şahin Əsədli deyir ki, Elza Seyidcahan həqiqətən də quruma müraciət edib, qanunvericiliyə uyğun olaraq 3 gün ərzində onun şikayəti ekspert qrupu tərəfindən araşdırılacaq və MSK-nın iclasında baxılaraq müvafiq qərar veriləcək. Müxbirimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına da müraciət edib Elza Seyidcahanın dediklərindən bağlı. Elza Seyidcahanın dediklərini oxumuşuq, onun iddialarının heç bir əsası yoxdur, yersiz iddialardır, sadəcə Elza Seyidcahan şou ilə siyasəti qarışıq salıb, statın sonu. Bunu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna deyib. O radionun Tahir Süleymanovu və onun səlahiyyətli nümayəndəsi Etibar Heydərovu saxtakarlıqda rüşvət təklifində ittiham eləyən Elza Seyidcahanın dediklərini araşdıracaq mı sualını belə cavablandırıb. O deyib ki, bu Seyidcahan şou ilə siyasəti qarışıq salır, yəni bu bütün bunlar şoudur. O ki, qaldı Elza Seyidcahanın YAP-dan çıxarılması haqqında deyilənlərə Hüseyn Paşayevin cavabı belə oldu ki, nizamnaməyə görə partiya üzvünün xaric edilməsi rayon təşkilatının səlahiyyətindədir. Bununla bağlı qərarı da rayon təşkilatı verə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilər qurtardı, indi diqqət yenə sosial-iqtisadi məsələlərə yönəlir. Onlardan biri də ödənilməyən maaşlardır. Bugün Bakıda yenə maaşlarını ala bilməyən fəhlələrin aksiyası oldu. Bundan video və məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytında da Azər İnşaatın işçiləridir. Azadlıq Life-da günün sualı belədir ki, seçkilər qurtardı, maaşlarını ala bilməyənlərin maaşı nəhayət ki veriləcəkmi? Yusif Musayev yazır, siz 5 ay sizi 5 ay işlədi, pulunuzu verməsələr nə edərdiniz? Amma səmimi cavab verin. Ayka yazır, 2 aydır Cəlilabad rayonunun müəllimləri əmək haqqı almır. Səbəb isə təhsil şöbəsinin pul yeyincisidir. Buna görə nazirlikdən yoxlamalar gəlib. Hər məktəb direktorundan 30 min Azərbaycan manatı pul tələb eləyir. Direktorlar da başlayıb müəllimlərdən pul yığmağa. İsrafil Nat yazır, kimə şikayət eləyəsən, hamısı bir-birinə qohumdur. Mehman Sahibzadə yazır, keçib gedən dünya malı üçün çox istəməyən nə verirlər şükür eləyin. Cənnətdə sizi daha böyük mükafat gözləyir. Mehman Sahibzadə yenə yazır, naşükür yığını üsyan etməyin, ey insanlar. İsrafil Nat yazır, valla özüm də 2 aydır pulu almıram. Könül Vəliyeva yazır, düz eləyirlər, acından ölməyəcəklər ki, işləyib haqlarını verin də vaxtında. İroniyayla yazır o bunu. Kütləvi boykot. Bəylər Əyubov general polkovnik 12 ildir xüsusi dövlət mühafizə xidməti rəisinin birinci müavini, 22 ildir prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, son illərdə ölkəmizdə baş qaldıran bütün mafiya qruplarının rəhbəridir. Bunu kütləvi boykot yazır, olduğu kimi oxudum. Müxlis Bədirxanov yazır, görəsən bu hadisələrdən Peter fəhləsinin xəbəri varmı? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Siyasi komitənin iclasındayıq, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında işğal olunmuş ərazilərlə bağlı məruzə təqdim olundu. Cənab Bolter tərəfindən erməni tərəfin əlindən gələni elədi ki, destruktiv şəkildə bu məsələni gündəmdən çıxartsın. Hətta məsələni gündəmə qoydular ki, ümumiyyətlə məruzə başqa bir iclasda müzakirə olunsun. Buna cavab olaraq məsələ komitədə səs verməyə qoyularaq, birbaşa bir də öz təsdiqini tapdı ki, məsələ müzakirə olunmalıdır və məsələ qəbul olunmalıdır. Müzakirə nəticəsində Azərbaycan tərəfi 3 çox ciddi bir əlavələr təklif etmişdi məruziyə və məruzənin içərisinə həmən əlavələr də qəbul edilmişdir.
Bunu Səməd Seydov deyir. Xəbər verdiyimiz kimi Aşpa Siyasi Komitəsində Dağlıq Qarabağla bağlı məruzə qəbul olundu. Aşpanın Siyasi Komitəsinin noyabrın 4-də keçirilən iclasında qəbul olunan həmin məruzənin adı da əlamətdardır. Olduğu kimi oxuyuram, işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə zorakılığın artması. Statın sonu. Məruzənin adı belədir. Sənədi siyasi komitənin Britaniyalı məruzəçisi Robert Walter hazırlayıb. İclasda Azərbaycanı təmsil edən Səməd Seydov ümumilikdə bu məruzəni yüksək qiymətləndirib. Səməd Seydova qulaq asaq.
İşte onlardan biri qeyri-qanunu qurumda, Dağlıq Qarabağda qeyri-qanunu saxlanılan iki Azərbaycanlının taleyinin müzakirəsi və dərhal onların azadlığa buraxılmasından bağlı əlavə. Bundan başqa erməni tərəfinin bu məruzə ilə bağlı həm Avropa Şurasından, həm Avropa Şurasının siyasi komitəsindən, həm siyasi komitənin məruzəçi cənab Robert Walterman əməkdaşlıq etməməsi çox ciddi tənqid olundu və destruktiv, konstruktivlikdən uzaq bir mövqe kimi qiymətləndirildi. Hesab edirəm ki, bu məruzəni bənd-bənd müzakirə olunması və bugün siyasi komitədə qəbul olunması obyektivliyin, qanunun aliliyinin regionumuzda bərqərar olunmasına köməklik göstərəcək. Ona görə ki, məruzədə əks olunmuş məsələlər reallığı əks etdirir.
Bunu Səməd Seydov deyir. İndi isə ev satışında yeni vergi qaydalarına keçirik. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Gələn ildən ev satışında yeni vergi qaydaları tətbiq olunur. Müxbirimiz bununla bağlı mütəxəssislərin fikirlərini öyrənib. Azərbaycanda ev satışından vergi tutulması qaydaları 2016-cı ilin yanvarın 1-dən dəyişir. Həmin vaxtdan satışa çıxarılan mənzilin hər kvadrat metri vergi mənbəyi sayılacaq. Vergiyə vətəndaşın 5 ilə qədər yaşadığı mənzillər cəlb olunacaq. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Bakı şəhərinin ərazi əmlak vergisinin tutulması məqsədi ilə şərti olaraq 12 zonaya bölünüb. Fins.az saytı əmsallar üzrə Bakı şəhərinin zonalarına müvafiq qiymət cədvəli hazırlayıb. Harada qiymət neçəyədir və vergi nə qədər olacaq? Məsələn, birinci zonada əmsal 1,5-dir. 1 kvadrat metrə vergi 22,5 manatdır. 12-ci zonada yəni şəhərin mərkəzindən uzaqda əmsal 0.70-dir, yəni 10.7-dir. Vergi hər kvadrat metrə 10.5 manatdır. Bundan ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Əsas odur ki, bunu vergi mütəxəssisləri nə cür qiymətləndirirlər? Daşınmaz əmlak mütəxəssisləri. MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov deyir ki, yeni qayda daşınmaz əmlak bazarının inkişafına kömək eləyəcək. Köhnə qayda mürəkkəb idi, həm hesablanması mürəkkəb idi, həm də vergisi yüksək olurdu. Bu da Vergilər Nazirliyi ilə vətəndaş arasında məhkəmə çəkişməsinə gətirib çıxarırdı.
Təbii köhnə qayda biraz mürəkkəb qayda, onun həm hesablanması mürəkkəb idi, həm vergi dərəcəsi çox yüksək alınırdı, həm də ki, vətəndaşlarla Vergilər Nazirliyi arasında həmçə məhkəmə işgələrini gətirib çıxardırdı və bu da son nəticədə problemlər yaradırdı. Ona görə də baxın, bu dəyişiklik və bu yeni təkliflər ki, dəyişikliyə Vergilər Məcəlləsində nəzərdə tutulan təbii ki, o bu günün tələbidir və mən hesab edirəm ki, regionda ən təkmil təkliflərdən biridir bu sahə üzrə. İki qayda qaldırırdı. Çünki vergi hesablayıcılar 10-15 min, 30 min, 35 min vergi hesablandı və vatandaşlar ya bunu satmadı, ya da satanda siz iş qiyməti artırsın ki, o vergi yükün qiymətinin qiymətini istəyir. Amma indi vergi orada ümumi satış qiymətini 1.5%-in təşkil edir. Yəni bu da böyük bir məbləğ deyil.
Bunu MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov deyir. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov isə başqa fikirdədir. Onun fikrincə nəsə dəyişəcəksə, pisliyə doğru dəyişəcək.
Düşünürəm ki, hazırda onsuz da kifayət qədər durğundur mənzil bazarı və bu qanunun tətbiqi burada əslində hansısa formada ciddi bir nəyisə dəyişməyəcəkdir. Yəni bu yaxşıya və pisə doğru və dəyişiklik baş verəcəkdir də təbii ki burada pisə doğru dəyişikliklər baş verəcəkdir və eyni zamanda bu onu gətirib çıxarda bilər ki bəzi hallarda süni şəkildə alıq-satqı zamanı vətəndaşlar öz aralarında razılaşma əsasında mənzilin hansısa formada qeyri-rəsmi alıq-satqısını həyata keçirsinlər, amma hazırda yəni bu onu demək, yəni daha konkret şəkildə onu demək olar ki, yəni hazır ki, qanun vericiliyə görə alıq-satqı prosesi birbaşa olaraq notarius rejestr xidmətləri tərəfindən həyata keçirilir və bu həyata keçiriləcəkdirsə, bu mənzillərin rəsmi kvadratlarına uyğun vergin məcburi şəkildə ödənilməsi halı ortaya çıxacaqdır. Bu ona gətirib çıxaracaqdır ki, sektorda daha çox fəaliyyət göstərən maklerlər öz fəaliyyətini dayandıra bilərlər. Çünki onların yəni mənzilin alıq satqısında əlavə vergi xərcləri yaranacaqdır. Halbuki indiki halda mənzilin yəni baha qiyməti mənzilin bugün ucuz alınır növbəti dövrlərdə baha satılması halı kifayət qədər məhduddur. Çünki bildiyimiz kimi ardıcıl olaraq daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər ucuzlaşır və ucuzlaşdığına görə də bu yəni qiymətlərin ucuzlaşmasına görə də maklerlər artıq maraqlı olmayacaqlar ev alqı satqısı ilə məşğul olmağa. Və bu da ümumiyyətlə mövcud olan təsirliyin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxardan amillərdən birinə çevrilədilər.
Bunu Azadlıq Radiosuna iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. Yeni qaydalarla ətraflı tanış olmaq istəsəz, Azadlıq Radiosu internet saytında var, əmsallar da var, vergilər də orada iqtisadçıların fikirləri də var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live davam edir. Bizim küçələrin necə dar olması heç kimə sir deyil. Deyirlər, asfalt örtüyünü dəyişdirib yarışlara uyğunlaşdıracaqlar. Bəs şəhərin maşınları, sakinlər hardan keçəcək? Gələn Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına Bakıda hazırlıqlar başlayıb. Şəhərin mərkəzi yenə qazılır. Ekskavatorlar Buldozer və Xaqani küçəsindən Rəşid Bəbtov küçəsinə qədər asfalt yolu qazıyıb tökür. Bu yoldan istifadə edən sürücülər yolunu dəyişməli olub. Sürücülər, həmin yerdə yaşayanlar nə deyirlər? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında var, tanış ola bilərsiniz. Fotolar var, fotoları görə bilərsiniz, şəhəri necə qazırlar yenə. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İkinci Axundov, Süleyman Sani. Azadlıq Radiosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca Qız, Qorxulu Nağıllar müəllifinin izinə düşür. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası... ...bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori müəllimlər seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı. Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qoriya aparıb... ...seminariyaya qoydu. Beləcə gələcəyin böyük yazıcısı Qoridə təhsil almağa başladı. Təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazışı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca Qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları Nəcəb Süleyman Sani'dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatçına salimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların seyrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü üstünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qatışdırılmasın deyə. Bu Axundovu da, yəni Sani, ikinci Axundov.
Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Axundovdur. Deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqin də yazılarının birində o barədə göstərilib ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəy ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu, yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman və bəy Əbdürrəhman bəyovun xatirinə və ona hörmət, ehtiram eləməsi olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Axundov, Sani Axundov. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görünür, kimsə səhv yazıb, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Belə mən həmişə tələbələrə də deyirəm ki, bu internetdə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələri araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rzaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə. O vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyir.
Bəli, bəli.
İndi mən onu
Zeyir bəy də bu qəbildən.
Biraz kənara çıxıram, hər halda Rzaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi, təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub. Bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Ona görə anası da bəy nəslindən olub, əsilzadə nəslindən olub.
Süleyman Sani xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Ona kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab-havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada yenə onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin ibtidai məktəbinin Ərifba sinifinə qoyur onu. Ərifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illər dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz Malxan mənim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi?
Vüqarlı olmağı, incə qəlb olmağı, nəzakət xam yəqin onu deyəcək. Onun başına bir bəla gətirib. Yəni bu bir
məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmistan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir. Qısaca Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz də qadın hali altında qadın və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edildi. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gedib alıb gətirirlər. gedər. Çernyevski də həmin günü evinə gedir. Çernyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi niyə almısınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyildi. Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınırdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin dükkanı. O da milliyyət cacarı idi. Çernyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyə çörək niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çernyevskiyə ki, Aleksey Soçuk, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çernyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı əlbə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndi deyib, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satır. Çağırıb oğlu neçə somtu dilli 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəva bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Və onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirmək.
Mən bilirəm bu əhvalatı.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki...
Axırı yaxşı qutarıb. Yaxşı ki, özünü
qutarıb. Həkim başlıqı olmasa, bəlkə də dünyasını
dəyişər. Və biz bir yazışımızı
bəyəlik.
Çox maraqlı bir
əhvalatı. Amma orada Səfər Əli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedagoji şurada bu müzakirə olunub. Bu məsələ çox böyüyübdür. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfər Əli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpik, bir qəpik yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdür və həmişə də sakit, təmkinli, amma keçinciyən məsələsi var.
Tərs. Dəymə düşər. Bax, görürüm, müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər.
O cür qürurlu Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qürurlu olması hər şeyi götürməməyindən irəli gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Həhürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1907-80-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxım, əlim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunurmu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lapilə gənclər onu tanıyırlarmı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirini deyək ki, Qorxun Nağıllar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılan çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiətinə uyğun, onu ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsən ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, yəni Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Professor Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sani Axundov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrını Azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrını inkişaf inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətləndirir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndirmi, küydəndirmi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndirmi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu sallar, bu da ki, dərsliyə sallar, onu görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cənə odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi aləm qarışıqdır.
Mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedagoji fəaliyyətlə danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1955-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq, Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus hətta bir bəzi bir şəkildə yəqin ki, nümayiş etdirdim, göstərdim. O şəkildə 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əli Məmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak edir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani Nəzəkət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsəri gəlib neçə adam tamaşa edir, savad olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün Tamaşer əsərini yazır. Tamaşer əsəri də indi xəsis obrazdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq açıb yeridiyi bir mərhələnin xəssi idi. Süleyman Sani Axundov yəni Tamaşeri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. Və o dövrdə 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu. Və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini Rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci illə, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanımın adını çəkdiyi əsərləri Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığından, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz.
İzin bu sayı 2. Axundova. Ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dil dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa piyeslə başlasa da uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid təbliğ teatrının yaradıcılarından oldu. Yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətdən işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığına davam elətdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifəyə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Yəni Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirir. Sadəcə olaraq gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Məleykə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıran və digər başqa sərərlərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olub. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O kiçik fidanlardır. Fidan balalardır. Nurəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır. Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Məleykə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim, Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurluğun, ümid çırağının qəhrəmanı, qan düşməninin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı, həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədəri aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, əthalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyinə məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd Bəyağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarını müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadədən belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin şuna görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalarını, yəni bunlar yəni hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldi və əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsusi dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndirir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şahid, Səfər Əli bəy Vəli bəyov və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzəranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Deməli 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax elə 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi səfsim panim hörmət eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Mənim ona kuzələrin də bir feliyetonu var. Bizim Abrazovan'da.
Hə, bizim Abrazovan'da. Məşhur feliyetonda.
Sabirin də satirası var. İnteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarı tutan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədəniləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır. Yəni, həmən yerimizdə sayırıq. O cür inteligentləri dırnaq arası. Həzəndə bunları inteligent, itilgent də deyirlər, tənqid edirlər ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balalarısınız, övlətlərsiniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoq klubunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saxta özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim tərbiyəsində məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əlbəbəy kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Bəli. Yəni Süleyman Sani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez öldü Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bəyək dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də depresiya dövründə o dövrdə, kasıbçılıq dövründə yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar acdıqdan bir dənə xalçalara qalıb bu xalça deyir, nəsil yadigarıymış bizə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı bir neçə dəfə deyir, o xalçanı büküb aparıblar, xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik satmayın, ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın belə məhrumiyyətlər də keçir bir neçə dəfə o əhvalat təsir olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri haradasa təbii qəbul edə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda deyirdi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymanə verilən xasiyyətlə var. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də Səfərəli Bəvəlbəyovun da yeganə bir qızı olub. Qızı imtahan verilmiş inişdə, oturub gözləyirmiş cavabı, gəlib müştruqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri işidən kimi Səfər Əli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürəyə yatır, ölür. Gözləyir, sevinçdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür, irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu, bacısı, oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil, Süleyman Sani aurasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil Süleyman Saniyə çəkmişdi. Taleyi də elə oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Fəxri Xiyabanı, Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir: "Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O, xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O, istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır."
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. Bu, onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafat içində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdi ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadan yetim uşaqdır, tək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatdır, gələn ayaq olur, gəl yat, sonra deyir, yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana bir otaqdadır, yürü gəlir, görür oğlu qan içində uzanır. Yəni millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə, bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sanaxundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağırırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyi qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağlayırdı. Onu ürək dözərmi?
Daha nə danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışırdı. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Bəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi, onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Bəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edir, növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai edilər hər ikisi.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm siz hər ikinizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını böyük müəllimi bu izdə andılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli. Hər zaman onun qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.